Şia Sudani İran İslam Respublikasına səfər edib. O səfərin cəryanında İranın Xarici Naziri və eləcə də İran Prezidenti həmçinin İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə də görüşüb danışmışdır. Onun İrana səfərinin əhəmiyyəti ilə əlaqədar siyasi icmalı az sonra dinləyəcəksiniz. Siz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
İraqın baş naziri Muhammed Şia Sudani bazar ertəsi səhər Tehrana səfər edib və prezident və ali rəhbərlə görüşüb, məsləhətləşib. Bugün Şia Sudani İraqın baş naziri kimi üçüncü dəfə olaraq Tehrana səfər edib. Onun bugün Tehrana səfəri bir neçə cəhətdən fərqli və əhəmiyyətlidir. Bu səfər ABŞ dövlət katibinin İraqa səfərindən cəmi bir neçə saat sonra həyata keçirilib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken dünən axşam Bağdadda İraqın baş naziri Muhammed Şia Sudani ilə görüşüb. ABŞ xarici işlər naziri bundan əvvəl bəzi ərəb ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə Qəzzədə baş verən hadisələrlə bağlı görüşündə iştirak etmək üçün İordaniyaya getmişdi. Blinken İordaniyadan əvvəl Siyonist rejimlə Hamas arasında müharibə başlayandan bəri ikinci dəfə Təl Avivə gedib. Görünür ki, Şia Sudani Tehrana səfəri zamanı Amerikadan mesajlar daşıyır. Hazırda Siyonistlərin Qəzəyə qarşı hücumlarının başlamasından bir ay ötür. Amerikanın Siyonist rejimin Qəzəyə qarşı cinayətlərinə verdiyi dəstək səbəbindən İraq müqavimət qrupları da Amerikanın İraqdakı bazılarını hədəf alıblar. Amerikalılar İraq müqavimət qruplarının İran İslam Respublikasının təsiri altında olduğuna inanırlar. Görünən odur ki, ABŞ, Şia Sudani, İran hökumətini İraq qruplarının Amerika bazılarına qarşı hərəkət etməyəcəyinə inandırmasını istəyib. Əlbəttə ki, bunu İran İslam Respublikası rədd edəcək. Çünki Əl-Əqsa tufanı əsas olaraq müqavimət qruplarının müstəqil aktyorluğunu göstərdi. Başqa bir məqam odur ki, Şia Sudanının Tehrana səfəri Qəzza fəlakətinin ortasında baş verib. İraq hökuməti Siyonist cinayətini rəsmən pisləyən Ərəb hökumətlərindən biridir. İraqın baş naziri Qəzza böhranı ilə bağlı Qahirə sammitində İsrail sözünü işlətməyən və bu rejimin Qəzzədəki hərəkətlərini tənqid edən yeganə Ərəb lideri idi. İndi Şia Sudanının İslam İnqilabının böyük rəhbəri və prezidenti ilə görüşündə işqalçı güc rejiminin cinayətlərinə qarşı Qəzzənin məzlum xalqına dəstək verilməsinin zəruriliyi bir daha vurğulanır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Şia Sudani ilə görüşündə Qəzzənin acınacaqlı vəziyyətinə və bütün azad insanların qəlblərinin bu cinayət və vəhşiliklərdən yaralanmasına işarə edərək bir daha qeyd edib ki, Siyonist rejimin hücumlarının ilk günlərindən bütün dəlillər Amerikalıların müharibənin idarə edilməsində bilavasitə iştirakını sübut edir və bu müharibə keçdikcə Amerikanın Siyonist rejimin cinayətlərinin yönləndirilməsində birbaşa rolunun güclü səbəblər açıqlanır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri əlavə edib ki, əgər Amerikadan hərbi və siyasi yardım olmasa, Siyonist rejim üçün işlər davam edə bilməyəcək. İraqın baş naziri də Qəzzədə baş verən amansız qətliamı bu kiçik bölgənin xalqına qarşı kollektiv intiqam adlandırıb. O qeyd edib ki, İraq hökuməti və xalqı eləcə də daxili siyasi cəryanlar Qəzzə məsələsində bu bölgənin məzlum xalqına dəstəyin ilk pillə sırasındadır və İraq hökuməti Qəzzədəki cinayətləri dayandırmaq üçün geniş siyasi səylər göstəribdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan qısa bir söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Noyabr 1860-cı il Amerikada köləliyə qarşı çıxan Abraham Lincoln prezident oldu. Onun prezidentliyi dövründə Amerikada quldarlıq tərəfdarlarının məğlubiyyəti ilə başa çatan ayrılıq müharibələri başladı. Prezident olmamışdan əvvəl Lincoln rəsmi olaraq köləliyə qarşı mübarizəyə başlamışdı. O, 1865-ci ildə Amerikada köləliyin ləğvi əleyhinə olanlardan biri tərəfindən öldürülüb. Hicri Şəmsi 1357-ci il Abanın 15-i İran radio və televiziya işçilərinin şah rejiminə etiraz olaraq tətili başladı. Radio və televiziyada tətil şah rejiminə təzyiqləri artırmaq və onun devrilməsi prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə həyata keçildi. Həmin gün bu rejimin agentləri mətbuat qurumlarına hücum edib, bəzi jurnalistləri həbs etmiş, nəticədə çox tirajlı qəzetlərin çapı da dayandırılmışdır. Noyabr 2011-ci il simsiz radio texnologiyasının atası Charles Walton 89 yaşında vəfat edib. Cornell Universitetinin məzunu olan sahibkar Charles Walton kariyerası ərzində 50-dən çox ixtirasını qeydə alıb. Ancaq onlardan yalnız biri ona böyük şöhrət qazandırıb. 1973-cü ildə portativ radiotezlik identifikatoru üçün patenti öz adına qeydiyyatından keçirdi. RFID simsiz texnologiyası indi bir çox uzaqdan idarə etmə cihazlarında istifadə olunur. Bu çiplərdən avtomobillərin qapılarının kilidlərində də istifadə olunur və şirkətlər də daşınma zamanı qiymətli mallarını izləmək üçün bu texnologiyadan istifadə edirlər. Bugün bu texnologiyanın ən çox istifadə edilən usullarından biri məhsulun texniki xüsusiyyətlərini oxumaq və marketlərdə məlumat əldə etməkdir. Və nəhayət, 6 noyabr müharibə və silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitdən sui-istifadənin qarşısını alınması üzrə umum dünya günüdür. 2001-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu fenomenin zərərli təsirləri barədə ictimai məlumatlandırmaq üçün noyabrın 6-sını müharibə və silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitdən sui-istifadənin qarşısını alınması üzrə umum dünya günü kimi qeyd edir. Müharibə elə bir hadisədir ki, insan həyatına və əmlakına düzəlməz ziyan vurmaqla yanaşı, təbii sərvətlərə və ətraf mühitə küllü miqdarda ziyan vurur. Ətraf mühit universal kateqoriyadır və onu sərhəd kimi müəyyən etmək olmaz. Ətraf mühit dünyanın bir küncündə məhv edildikdə, onun təsirləri kilometrlərlə uzaqda görünür. Buna görə də, ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunması insanların və canlıların sağ qalması üçün vacibdir. Bunun üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 5 noyabr 2001-ci il tarixli iclasında münaqişələr və müharibələr zamanı ətraf mühitin qorunmasının vacibliyini vurğulamaq üçün hər il noyabrın 6-sını müharibə və silahlı münaqişələrdə ətraf mühitin zərərə məruz qalmasının qarşısının alınması günü elan etmişdir. Müzik Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq, sizdən dəvət edirik bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. İnşallah ki, sağlamlıqla bağlı bugün də çoxlu məsələləri öyrənəcəyik. Əziz dostlarımız, son vaxtlar sağlam həyat verilişində qaraciyərdən söhbət olunmuşdur və qaraciyərdə müxtəlif problemlər ki, yarana bilər, müxtəlif xəstəliklər ki, ola bilər və ən son verilişimizdə gepatitdən söhbət eləmişik və toksinlərlə bağlı qaraciyərin iltihablarından, gələ kökündə, ən əsasında da alkoqoldan söhbət eləmişik. Bir qədər söhbətlərimiz qalmışdı. Bugün daha ətraflı bu məsələni araşdırmaq istəyirik. Az sonra cənab doktor Əli Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli eksperti studiyamızda olacaq və bu məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verəcəklər. Dəyərli dostlarımız, Cəm Doktor Zadimanini salamlayırıq və Cəm Doktor, xoş gəldin deyir, səbirsizliklə gözləyirik izahatınızı eşidək. Buyurun.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərə salam verməklə söhbətə başlayıram və Allahın adı ilə ki, bundan əvvəl problemlərdə dediyimiz alkoqolla, qaraciyərlə bağlı problemlərdən söhbət gedirdi və deduq ki, birinci qrup elə hamı alkoqol içənlərdə bir qədər piylər yığıla bilərlər qaraciyərdə, onda sıxıntılar yaratsınlar. Bu demək olar elə hər qaraciyər sahabi alkoqol içsə, elə qaraciyərdə bu piylər 5%-ə qədər hamıda olan piylər, bunlarda faizi artacaqdır, bir ziyanlı hallar başlanacaqdır. Bəli. Amma iltihabat çatmayana qədər birinci qrupdan sayılırlar. Bir zamandır ki, bunlar alkoqol içməklərinə son qoysalar, bir qədir özlərin qorsalar, bir yüngül malizələrlə tam da eləmək olar ki, qaraciyəri sağa çıxartmaq və qaraciyəri ağ günə çıxartmaq. Amma davamlananda ikinci qrup başlanır ki, ikinci qrup ən əsas gepatit dediyim elə bu ikinci qrupdular ki, burada bircə yer sıxıntıları, pi yığılmalar dəyir. Bu piylər bir qədər oksidə olublar, iltihab yaradıbdılar, bir vasitələr əmələ gətiribdilər ki, bunlar iltihab vasitəsi deyilərlər, saytokain deyilərlər. Saytokainlər canın hər yerində olsalar, bir substansilərdilər ki, bunların yığılmaları iltihaba səbəb olar. Revmatizm, infeksiyalar, o hallar ki, cana iltihab vasitəsilə ziyan vurmaq istəyirlər, saytokainlər vasitəsilə bu işi görərlər. Və bu saytokainlər ən əsas candan silinmək yerləri qaraciyərdir. Bunlar piylər yığılandan sonra, alkoqol düz yanmadığından sonra canda enerji əmələ gətirən metabolitlər, vasitələr, təkmil yanmadıqları zamanlarda bir yarıçılıq yanmış metabolitlər yığılırlar ki, bu yarıçı yanmış metabolitlər iltihab yaradandılar, toksindilər. Başqa yerlərdə də iltihab yaradırlar və deduq ki, qaraciyər hər iki dəqiqədə tam canımızın qanın özündən keçirdir və onu bir ayrı deyilir və ziyanlı toksinləri özündən ayırır. Bu iltihablı vasitələr qaraciyərə çatıb, qaraciyərdə iltihab yaradırlar, saytokainlər də qaraciyər vasitəsilə silinməlidirlər ki, silinmirlər və bu silinmədikləri halda tam orqanlara da az ziyan vurduqları halda qaraciyərə ən əsas ziyan vurmaq istəyirlər ki, bu ziyan iltihab formasında olur. Bu iltihab hepatositləri öz vəzifələrin yaxşı əmələ gətirməməyə sarı aparır. Hepatositlər nə sintez elirdilər, nə əmələ gətirirdilər, nə funksiyalar var idi. Onları yaxşı əmələ gətirə bilmirlər. Amma demişdik ki, bundan əvvəldə o zamanki anatomudan danışırdıq. Demişdik, qaraciyərin ən əsas hücrələri hepatositdir. Amma bundan başqa da Kupfer hücrələri vardı ki, bir qədir iltihabları sağ şiddətmək üçündürlər və ulduz bənzər hücrələr satellite site da varımızdı ki, bunlar da sadəcə vaxtlarda özlərində bir vitamin, başqa yığmaları yığıb saxlırlar. Amma burada iltihab halları yaranan zamanlarda bu satellite site-lar bir qədir elastik, İplər yerinə bir qədir bərk iplər qaraciyərdə iskar tişu formasında əmələ gətirdikcə qaraciyəri iltihablara və bərkimələrə sarı aparırlar. Bu ziyanlı substansiyalar qaraciyərdə yığılırlar, alkoqoldan yaranmış və enerji əmələ gətirən metabolitlərin yığılmalarından bir qədir ziyanlar əmələ gəlir qaraciyərdəki. Bu ziyanlar səbəb olurlar ki, iltihab, yox hepatit dediyimiz alkoldan asılı əmələ gəlsin bu mekanizma ilə.
Çox gözəl və daha əvvəlki verilişlərimizdə də bəzi əlamətlərə işarə olunmuşdu. İndi bu hepatit iltihab əmələ gəldi, nələrə yol açacaqdı? Nə kimi əlamətlər göstərəcəkdi və axırca nələr gətirəcək, nə kimi fəsadlar?
Bəli, qaraciyər funksiyasının düz əmələ gətirmədikcə o ziyanlar ki bizim fikrimizdə vardı bir-bir əmələ gələ bilərlər. Qaraciyər enerjimizi əmələ gətirəcəkdir, enerjinin azlığından tez yorulmalar əmələ gələ bilər. Qaraciyər toksin zəhərləri bizim canımızdan çölə verəcəkdir. Bunlar yığılıb qaldıqsa bir qədər halsızlıqlar, dəyişikliklər, ziyanlar, dəridə rəng, forma dəyişiklikləri əmələ gələcəkdir. Qaraciyər bərkiməyə sarı getdikcə portal damarlarından sıxıntı ilə qanundan keçdisindən, portal damarlarının şişdisindən varikoz halları, gemroy eləyə biləcəkdir və o qarın nahiyəsinin damarlarında genişlənmə. Bir qədər bu osmotik halları düz əmələ gətirmədiyi işə görə ki, albuminin sintezindən qaraciyərin funksiyalarından biri idi əmələ gəldisindən bir qədər albumin sintez olmaya osmotik damarın içindəki qanın xasiyyətləri azalmadan və bir qədər portal veyindən qanı aparan damarların bir qədər içində projerin çoxluğu, onkotik halların azlığı su qarın nahiyəsində damarlardan çölə gedib və asid deyilən ascites halında bir qarın su yığılmaları gecədə ehtimallar tapır ki, əmələ gəlsin və bilirobinin düz metabolizmə sarı getmədiyindən ola bilir ki, xırda-xırda sarılıqlar əmələ gəlsin. Bunlar bircə iltihab zamanlarında sadə başlanış zamanlarıdır. Sən deyən o təhər güclü deyillər hələ. Bir qədir o iltihabın özü olan zamanlarda iştahsızlıq, bir qədir sağ yuxarı qarın nahiyəsi ki, qaraciyərin vaqe olduğu yeridir. O nahiyənin ağrıları, tıxnaşmaları, bir qədir tez doymalar, bir qədir qaraciyərin böyümələri, bir qədir qaçma imkanları azaltı qaraciyərin aslandıran liqamanların çəkincisindən, qaraciyər nahiyəsinin ağrılarından birinin tez getmələr, idman qabiliyyətlərinin azalmaları formasında bir başlanışları olur. Siftədə bu hepatitin başlanış zamanı, amma bu özü də kursun axırı bir dinamik haldır ki, gedişinin axırı siroza sarı gedir ki, bu əlamətlər ki, deyiduq, siroz zamanında siroz istiqrar tapandan sonra daha bunlar tam görünən bir əlamətlərdirlər. Burada da onların bir başlanışlarıdır ki, bir qədir azmaz qaraciyərin iltihabından asılı, amma iltihab davamlandıqca ki, iskar tişu əyləşir, qaraciyərin bərkəmələri davamlanır, bu iskar tişu əyləşdikcə ola bilir ki, bizim bu əlamətlər də ki, siroza gedişdən hikayət edirlər, bir qədər bunlar da rastlaşıb, görünüb, əmələ gəlsinlər.
Təəssüflə. Cəm doktor, izniniz olursa bir fasilə veririk, sonra qaydaq söhbətlərimizə davam etdirək, qaraciyərlə bağlı və müxtəlif arızələr, fəsadlar yaradıbdır və tövsiyələrinizi dinləyək, qaydıraq dostlarımız qısa fasilədən sonra. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz dostlarımız. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Verilişimizdə həmin saytdan alıb dinləmək mümkündür. Bizə zəng də aça bilərsiniz. 0098 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi vasitəsilə sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. Bugün verilişimizdə söhbət hepatitdən gedir. Və alkolun ziyanlarından ki, toksinlərlə bağlı qaraciyərdə yaranan iltihablardırlar bunlar və ən əsas səbəbi də elə alkoldur. Bir qədər əlamətlərə, fəsadlara işarə olundu, söhbətlər davam eləyəcəkdir bizdən ayrılmayın lütfən. Əziz dostlarımız, Təbriz radiosundan sağlam həyat verilişi davam edir. Cəm doktor Zadimani. Çox gözəl işarə elədiniz. Bir-bir müxtəlif fəsadlar, müxtəlif arizələr, əlamətlər ki, görünə bilər. Qaraciyərin iltihablı hallarında və get-get ondakı siroza sarı aparır qaraciyəri və alkoqol əsas səbəbi olur. Söhbətlərimizdən qalmışsa əgər onlara davam etdirək və sizin tövsiyələriniz də ki, çox önəmli olacaqdır əziz dinləyicilərimizə. Onlara da tək işarəniz olsun. Buyurun.
Bəli. Qaraciyərdən söhbət nə qədər gedibdir, hələ də davamlanacaqdır. Bəli. Onun önəmindən elə bunu işarə eləsəm ki, bu qədər proqram özünə ixtisas verir, o göstərir ki, bir önəmli orqandır. Bilədim. Alkoqolun ziyanlarından da başqa yerlərdə də söhbətlər gedibdir. İndi gələ bir önəmli toksin, bir önəmli orqana ziyanlar vıra, biz bunu araşdırmaq lazımdır ki, nə qədir xalq bu təhər ziyanlar eləyə bilər həyatları, bu önəmli orqanları bu toksindən görsün və nə qədir lazımdır ki, vacibdir ki, bir ziyanlı nəsələrdən biz canımızı, həyatımızı və canımızın önəmli orqanlarını qoruyaq. Və bunları deməkdən istirdim, buna çatdırım ki, alkoqolun bizim dinimiz öz başına qadağanlıq ona yaratmayıbdır. Elə bir ziyanlı toksindir o ölkələrdə də ki, onların dinlərində, legal hallarında bunun üçün yasaq qoyulmayıbdır. Yenə elə o ölkələrdə də həkimlər, təbiblər bunun ziyanlarından söhbətlər edirlər, sözlər yazırlar və xalqı çağırırlar ki, bu ziyanlı toksin zəhərdən özlərini qorusunlar. Belə qanvericilik
təşkilatlarında da görürsünüz ki, o sürücülüyə icazə verilmir, əgər bir qəzaya uğrarsa o şəxs mütləq o cəzalandırılmalıdır. Yəni belə şeylər vardır və bunlar əyani, yəni dolayısıyla elə göstərir ki, hamı ziyanlarını bilir
o ölkələr
və
aydındır. Düzdür ki, bunu birbaşa qadağan eləməyiblər, bəli, dolayısıyla yenə onlarda da bunun üçün bir yasaqlar vardır, bunu bir bəli. Ziyanlı toksin bilmələr, bəli.
Başqa-başqa məsələdir,
bəli. Bunlar deməkdən bunu istirdim ki, biz life stilimizə, orqanlarımızı qorumaq üçün, həyatımızı qorumaq üçün düzəlləş verməliyik. O düzəlləş içində səhv vərdişlər ən önəm daşıyan bir hallardandılar ki, biz gərək o vərdişlər ki, olduları bizə ziyanlar vırır, onlardan bir qədər özümüzü qoruyaq. İndi ki, vərdişdən söhbət getdi, elə bu alkoqolun qırağında siqaretdən də söhbət deyək ki, alkoqol bizə, bizim tam orqanlarımıza ziyan vırır, həyatımızı bir qədər təhlükələrə sarı aparır, qaza, avariya ehtimallarını gücləndirir. Amma bunlardan əlavə, alkoqol bizim ağzımızdan çatan zamandan öz toksik zəhərli halların yaratdısından iltihablar ağız-boğazda yaradır. Bu iltihablar bir qədər bir başqa xəstəliklərə, şişlərə, karsinogen halları ilə bir qədər bir ağır xəstəliklərə də hazırlıq yaradır. Siqaret də bu hazırlığı yaradır. Bunların bu hazırlığı, ikisinin hazırlığı bir-birindən ayrı olan zaman nə qədər olsa, ikisi bir-biri ilə əl-ələ verəndə, üst-üstə düşəndə neçə qatlar artıq bu ehtimallar güclənir. Bir kimsə ki, siqaret çəkir, alkoqol qəbul edir, bu hallarında bir güclü ehtimallar yaranır ki, bunun orqanları daha güclü ziyanlara sarı geçsinlər, xüsusda şiş yaranma ehtimalları bir qədir daha xərçəngə hazırlıq daha canlarında artıq olsun. Yenə bunu da deməkdən söhbəti bura çatdırmadan istirdim bunu yetirim ki, bu ziyanlı nəsələrdən biz özümüzü mütləq qorumaq məsləhətdir. Bunların da ola bilər ki, o kimsələr ki, bu vərdişlərin yoxlarıdır. Onlar bir qədir bilməlidirlər ki, özlərin bu hallara salmamalıdırlar. Bir kimsələrdə də ki, alkohol içmək ehtimalları və bir qədir meyillilikləri yox. Azmaz içmələr vardı vərdiş qədərində dəyiri bunu qoymamaq vərdişə çönsün və bəlkə bundan uzaq cəzmək bir kimsə də vərdişə çönmüş olsa düzdür ki bu vərdiş adətlər bir qədir qırağa qoymağının çətinlikləri vardı amma imkansız dəyiri bir yoxun illərdə neçə ximiyavi medikal substansiyalarda əmələ gəliblər ki, bunu qırağa qoymağa xeyirləri çatırı və imkan yaradırlar ki, eləmək olsun ki, alkoqolu bir qədir qırağa qoymağın ximiyavi təhər ziyanlarının qarşısını almaq və canın ona bağlılıqların, asılılıqların bir qədir xırda-xırda azaltmaq və bir gün tam yerə qoymaq bu ziyanlı substansi. Bunlar da indi bəlkə burada yeri olmaya ki, mən onlardan ad aparım. Hər ölkədə həkimlər eləyə bilirlər ki, öz xəstələrinə bunların ximiyavi formalarından bir qədir yazsınlar. Amma ximiyavi axır vaxtlar lazım olur. Hər söhbətimizdə biz demişik ki, başlanış medikal dərmanlarla olmamaq məsləhətdir. Elə biri öz vərdişlərinin içində bu təhər substansiyaları, ziyanlı substansiyaları azadıb qırağa qoymaq elə ola bilən işdir və biz siftədə çalışaq ki, səhv vərdişlərimizi bir qədir elə iradəmizi gücləndirməklə, düz etiqadla, mənəviyyətlərdən uzaqlaşmamaqla və dinimizdə olunan tövsiyələrdən uzaq düşməməklə səhv vərdişlərdən bir qədir özümüzü qoruyaq. Buradan tutmuş vərdişləri də xırda-xırda qırağa qoymağına çalışmaq.
Çünki alkoqol sadəcə qaraciyər deyil, sadəcə müxtəlif orqanlar deyil və bu kimi xəstəliklər deyil, bəlkə elə iradəmizə də birbaşa təsir eləyir, onu gücsüzləşdirir, zəifləşdirir və insanı toplumdan da uzaq salır, sosial vəziyyətlərdə də onu geri saxlayır və iqtisadiyyat baxımından, yəni hər tərəflə ona ziyanlar çatdırır və ən başda da elə vücuduna və sağlamlığınadır. İnşallah ki, belə məsələlərdən dostlarımız da uzaq qalsınlar. Biz də bugün və başqa verilişlərimizdə bu məsələləri açmaqla, araşdırmaqla, izah eləməklə çalışırdıq ki, onun ziyanlarını daha da aydınlaşdıraq və qaraciyərin nə qədər də önəmli, əhəmiyyətli bir orqan olduğunu təkrar-təkrar vurğulayaq ki, vücudumuzda nə kimi proseslər həyata keçirir və mexanizması nələrdir, vücudumuzda necə toksin zəhərləri çölə buraxmağa kömək eləyir, başqa-başqa nə kimi proseslər həyata keçirir ki, bizim sağlam qalmamıza, uzun ömür, sağ-salamat yaşamımıza önəmlidir. Bunları deməkdə eləmək istəyib budur. İnşallah ki, daha sağlam yaşaya bilək. İnşallah ki, bu məsələlərə riayət eləməklə daha güclü, həm iradəmiz güclənsin, həm vücudumuz güclü olsun, sağlam olsun. İnşallah can doktor Zaydiman, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən faydalandıq söhbətlərinizdən. Dostlar, xatırladırıq. Sorğu sualınız varsa aztabriz.ayaraybi.ayar internet saytımızdan bizimlə paylaşa bilər. 0098 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi ilə də bizimlə paylaşa bilərsiniz sorğu suallar. Verilişimiz də internet saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Can doktor sizinlə də vidalaşırıq.
Sağ olun, mən də sizdən və hürmətli dinləyicilərimizdən vidalaşıram.
Sağ qalın dostlar, gələcək verilişimizə qədər Allah manında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Şeyx Fəzlullah Nuri. Ayətullah Şeyx Fəzlullah Nuri 1222-ci şəmsi ili dey ayının 3-də Mazəndaran vilayətinin Laşək bölgəsində dünyaya göz açıb. Atası adlım və mümin ruhanilərdən sayılırdı. O, həyatını xalqın problemlərini həll etməkdə vəqf etdi. O, əziz balasın Allahın fəzli bilib adını Fəzlullah qoydu. Fəzlullah uşaqlıq dövranını İranın şimalında boyabaşa çatıb, yamyaşıl yaşayışdan bəhrələnir. Şeyx Fəzlullah Nuri ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra Tehrana gedir və hövzənin ilkin dərslərini orada başlayır. Şeyx Fəzlullah öz təhsilatını təkmilləşdirmək üçün müqəddəs Nəcəf şəhərinə hicrət edir və orada Mirzə Həbibullah Rəşdi, Şeyxi Razi və Mirzai Şirazi kimi ustadların məhzərində tələmmüz edir. Şeyx Fəzlullah Mirzai Şiraziyə bağlılığına görə onunla Samiraya gedir və yüksək zəkasına görə tezliklə müctəhidlik məqamına yüksəlir. Mirzə Məhəmmədəli müəllim Həbibabadi Şeyx Fəzlullahı çox zəkalı və alim insanlardan sayır. Onun inamınca Şeyx Fəzlullah fiqdən əlavə tarix və coğrafiya sahəsində də mükəmməl bir alim idi. Şeyx Məhəmməd Hərzəddin Maarifur-Rical kitabında Şeyx Fəzlullahı İslamın böyük və dəyərli alimlərindən bildirir ki, imanı və təqvasına görə İnsanlar arasında çox sevimli bir şəxs olmuşdur. Şeyx Fəzlullah hətta ədəbiyyat və şeir sahəsində də qələm vururdu. Şeyx Fəzlullah Nuri müxtəlif dini əsərlər yazdıqdan əlavə, ictimai-siyasi hərəkətlərdə də mühüm rol ifa edirdi. Şeyx İranda framasonri hərəkətlərin ilkin müxaliflərindən olur. O, tənbəki qiyamında isə ən mühüm və əsas şəxsiyyətlərdən sayılır. Şeyx Fəzlullah Nuri paytaxt Tehranın ən mühüm siyasi şəxsiyyətlərindən olaraq tənbəki nəhzətində aktiv rol ifa edir və Tehran Samura vasitəçiliyindən əlavə Mirzay Şirazını mühüm hadisələrdən agah edib, Mirzay Aşdiyanıdan himayət edərək onu xalqa təqdim etməkdə də mühüm rol ifa edir. Şah rejimi Mirzay Aşdiyanını təbiid etdiyi zaman Şeyx Fəzlullah onun evinə gedən ilk şəxs olur. Bu çağda Şeyx Fəzlullah Tehranda Tənbəki Hərəkatının ikinci şəxsi ünvanı ilə tanıtdırılır. Şeyx Fəzlullah Nuri ruhaniyyət hərəkatı və idalətxananı təsis etməkdə önəmli rol ifa edib. O, idalət tələblik hərəkatının hadisələrini siyasi və iqtisadi böhrandan asılı bilirdi. Şübhəsiz, Şeyx bu yolda şəriətin ravacını istəyirdi və xalqın qiyamından himayə edirdi. Onun inamınca, İslam bütün sahələrdə, xüsusən də mədəni və ictimai sahədə dərin qüdrətə və gücə malikdir. O deyirdi, İslam dini ən mükəmməl din olaraq dünyanı ədl və şuraya dəvət edib. O zaman şah rejiminə qarşı mübarizələrin genişlənməsi ilə ingilislər framasonerləri araya gətirib bəzi dini rəhbərlərin mübarizələrinə müdaxil edirdilər. Şeyx Fəzlullahın inamınca ingilis qazanından baş qaldıran məşrutə İran xalqının dərdinə dəyməyəcək. Hər halda şeyx müxtəlif zaman keçidlərində həm gənclik çağında, həm də yaşlılıq çağlarında xarici düşmənlər və daxili cahil hökumətə qarşı mübarizə etdi. Belə isə bir dəfə onun ingilis səfirliyində qətl planı quruldu. Ancaq şeyxin dostları və şagirdləri bu terroru nəticəsiz bir plana çevirdilər. Nəhayətdə 1327-ci qəməri ilinin Rəcəb ayının 11-də 80 silahlı erməni Şeyx Fəzlullah Nurinin evinə hücum edib, evi mühasirəyə alıb Şeyxi Nəzmiyyə idarəsinə aparırlar. 13 Rəcəb günortadan sonra Şeyxi saxta formada mühakimə etdikdən sonra Tehranın Topxana meydanına gətirib Nəzmiyyə ofisi qarşısında dar busatını qurub onu İdam edirlər. Ruhu şad, məkanı cənnət. Laylayın şəhri şəhabətdən içib qamə çatanla.
İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün İraq baş nazirini qəbul edib. İstənilən addımı dəstəkləyirik. İran prezidenti deyir, Qəzdada cinayət törətməkdən sünnis rejim və Amerikanı caydırmaq üçün istənilən addımı dəstəkləyirik. Qəzdada şəhidlərin sayı 10 mini ötdü. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ərəb və İslam dünyasının Qəzzə xalqının qətlinin dayandırılması üçün Amerika və Siyonist rejimə qarşı siyasi təzyiqlərin artırılmasında İraqın xüsusi roluna toxunaraq deyib ki, Amerikalılar Siyonistlərin Qəzzədə törətdiyi cinayətlərdə şərikdirlər. Ayrabinin məlumatına əsasən İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi bugün İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani və İrana səfərdə onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşdə Qəzzə xalqına dəstək verməkdə İraqın hökumətinin yaxşı və güclü mövqelərini yüksək qiymətləndirib, Qəzzə xalqının qırğınını dayandırmaq üçün İslam dünyasının Amerika və Siyonist rejimə qarşı siyasi təzyiqlərinin artılmasının vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, İraq regionun mühüm ölkəsi olaraq bu sahədə xüsusi rol oynaya və Ərəb dünyasında və dünyada yeni xətt yarada bilər. İnqilab rəhbəri Qəzənin acınacaqlı vəziyyətinə və bütün azadə insanların bu cinayət və zülmlərdən narahat olmasına toxunaraq əlavə edib ki, Siyonist rejimin hücumlarının ilk günlərindən bütün dəlillər Amerikalıların bu hücumların idarə olunmasında birbaşa iştirakını göstərir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri əlavə edib, Amerikadan hərbi və siyasi yardım olmasa, Siyonist rejim cinayətlərinə davam edə bilməyəcək. Amerikalılar Qəzzənin cinayətlərində siyonistlərin ortaqlarıdırlar. Həzrəti Ayətullah Əzmə Xameneyi vurğulayıb ki, Qəzzədə həyata keçirilən bütün qətlərə baxmayaraq, siyonist rejim indiyədək bu məsələdə əsl uduzan tərəf olub, çünki itirilmiş nüfuzunu bərpa edə bilməyib və gələcəkdə də edə bilməyəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qəzzədə bombardımanların dayandırılması üçün Amerika və siyonist rejimə qarşı siyasi təzyiqlərin artırılması üçün hər tərəfli səy göstərilməsinin vacibliyini vurğulayıb və deyib ki, İran İslam Respublikası və İraq bu işdə rol və təsir oynaya bilərlər. İnqilab rəhbəri İran və İraqın iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində iki tərəfli əməkdaşlığı haqda da deyib ki, şükürlər olsun, işlər irəliləyir, lakin biz eyni ilkin motivasiya ilə razılaşmaların arxasınca davam etmək və ləngiməmək üçün diqqətli olmalıyıq.
İran prezidenti deyib, sinis rejim və Amerikanın hakimiyyətinin Qəzzanın günahsız, məzlum və dözümlü insanlarını qətlə yetirməsinin qarşısını almaq üçün İslam ölkələri regional və beynəlxalq ölkələr səviyyəsində atılan istənilən addımla əməkdaşlıq edəcək, onu dəstəkləyəcək. İranın məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi bazar ertəsi İraqın başnaziri Məhəmməd Şia Sudani ilə birlikdə mətbuat konferansında iki ölkənin arasında siyasi məsələlər sahəsində əlaqələrin gündən günə yaxşılaşdığını bildirib deyib ki, iki ölkənin arasında əməkdaşlığın digər sahəsi isə təhlükəsizlik məsələləri sahəsindədir. Mən Cənab Əs-Sudanın iki ölkənin arasında təhlükəsizlik sazişini həyata keçirmək üzrə səylərini təqdir edirəm. Başnazir və İraq hökumətinin müxaliflərin, əksinqilabçıların tamamilə tərk silah edilməsi iki ölkə arasında sərhəd bölgələrinin təhlükəsizliyini haqqında olan bu sazişin həyata keçirilməsi istiqamətində səylərini yüksək qiymətləndirən Prezident rəis əlavə edib ki, ümid edirik ki, bu saziş tam şəkildə həyata keçiriləcək və fəaliyyət göstərəcəkdir. İraqın baş naziri də İran prezidenti ilə birgə mətbuat konfransında bölgədə müharibənin yayılmamasına çağıran Antony Blinkenə iham edərək deyib ki, bölgədə müharibənin yayılmamasını istəyənlər mütəşəkkil cinayətkarlıq və Qəzza xalqının qətlini dayandırmaq üçün sinist rejimə təzyiq göstərməlidirlər. O vurğuladı, regionun geniş miqyaslı müharibəyə cəlb olunması qərarı Qəzzada millətimizə qarşı bu təcavüzlər edən tərəflərin əlindədir. İran və İraq Qəzzanın bombalanmasını, Fələstin xalqının soyqırımını tez bir zamanda dayandırmaq üçün öz mövqeylərini koordinasiya etməyə, nüfuzlu ölkələrə təzyiq göstərməyə çalışır.
İran və Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirləri telefonla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı rəhbərlərinin fövqəladə iclasının keçirilməsi, Qəzza zolağı və İrdan çayının qərb sahilində hərbi cinayətlərin dayandırılması və davamlı humanitar yardımın göndərilməsini müzakirə ediblər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirinin Qəzza zolağındakı mövcud vəziyyətlə bağlı məsləhətləşmələrinin davamında Hüseyn Əmir Abdullahyan bazar ertəsi günü Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Farhan ilə bölgədəki hadisələrlə bağlı məsləhətləşib. İran və Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirləri bu yaxınlarda və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ciddi iclasının kənarında Siyonist rejimin hərbi cinayətləri və soyqırımlarına son qoyulması üçün İslam ölkələrinin birgə səylərinin zəruriliyini vurğulayıblar. Fələstindəki hadisələrin nəzərdən keçilməsi, Qəzza və İrdan çayının qərb sahilinə qarşı hərbi cinayətlərin dayandırılması və davamlı humanitar yardımların çatdırılması məqsədi ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı liderlərinin fövqüladə toplantısının keçirilməsi, İran və Saudi Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında bugünkü müzakirə edilən mövzular olubdur.
İsrailin Qəzzaya endirdiyi zərbələr nəticəsində şəhid olan fələstinlərin sayı 10.022 nəfərə çatıb. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı Səhiyyə Nazirliyi məlumat verir, Qəzzada münaqişə başlayandan bəri qurbanların ümumi sayı 10.022 nəfərə çatıb ki, onlardan 4.104-ü uşaqdır, məlumatda qeyd olunub.
Saudi Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün növbədən kənarı sammit keçiriləcək. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın saytında yerləşdirilən məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, noyabrın 12-si keçiriləcək bu zirvə görüşündə İsrail-Hamas qarşı durması müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, noyabrın 10-11-də Ər-Riyadda Afrika və Ərəb ölkələri arasında sammitlər keçiriləcək.
Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Qəzzada baş verən bəşəri faciələri görünməmiş bir hadisə kimi səciyyələndirib bildirib ki, Fələstin məsələsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Reutersin məlumatına görə bazar ertəsi Avropa İttifaqı səfirlərinin konfransında çıxış edən Josep Borrell Fələstindəki qarşı durmaların tarixindən bəhs edərək deyib, qısa müddətdə prioritet zorakılıq dövrünün Qəzzada dayandırılmasıdır və ona nail olmaq asan olmayacaqdır.
Əbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Azərbaycan-Ermənistandan normallaşma məsələsində konstruktiv mövqe tutmasını və bu unikal şansı bir daha qaçırmamasını gözləyir. Axardatas xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov noyabrın 6-sında Buxarestdə Rumıniyalı həmkarı Luminiciya Odobesko ilə birgə mətbuat konfransında deyib. O, söyləyib ki, Azərbaycan suverenliyinin tam bərpası Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üçün yeni perspektivlər yaradır. Ancaq Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı onu da qeyd edib ki, münasibətlər qarşılıqlı hörmət əsasında normallaşmalıdır və bu cür normallaşma təkcə Azərbaycan və Ermənistanın maraqlarına cavab vermir, həm regionda, həm də ondan kənarda digər ölkələrlə əməkdaşlığın inkişafına imkan yaradacaq.
Bugün beynəlxalq ekspert qiymətləndirmələri Ermənistanın mümkün zonal bölgəsini müzakirə edir. İstisna deyil ki, baş verən hadisələr son nəticədə kiçik Ermənistanın Türkiyə, Rusiya, İran ve Avrupa Birliği'nin təsir zonalarına bölünmesine getirip çıxaracaqdır. Arminfo haber verir ki, bunu ermeni politolog Vaha Ovanesyan deyib. Geleceğe indiki əzilmiş vəziyyətimizle gitmeye mecburuk. İstemesek de biz aparacaklar. Keçmişi səhv başa düşmeye ve bugünü yanlış kıymetlendirmeye devam etsek geleceğimizi öz ellerimizle cehenneme çevirebilirik, o bildirib.
Avustralya Daxili İşler Nazirliyinin məktubuna əsasən, Canberra Moskova'ya karşı yeni sanksiyalar elan ederek, Ukrayna'daki vəziyyətle əlaqədar Rusya'ya müəyyən malların tədarükünü qadağan edib. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Məlumata görə, qadağaya aletler və elektrik maşınları üçün ehtiyat hissələri daxildir. Metal məlumatlar üçün iştampların və qəlblərin, həmçinin soxorların və qrontonu qazılması üçün aletlerin ixracı da qadağandır. Avestriliya Daxili İşlər Nazirliyinin məktubunda deyilir.
İstək dinləyicilərimiz, sabah şəhər vaxtla saat 5.54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7.17 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.24 dəqiqədə günorta və saat 17.46 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 11-22 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 6-19, Culfada 7-20 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 11-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 10-26 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-17 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 12-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi, axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Tək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırak.
دینی که ما میگیم میخواهیم حرکت کنیم پیش بریم، آیا این به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ آیا این به معنای این است که نظام اسلامی قصد دارد با همه ملت‌ها، با همه کشورهای عالم چالش داشته
باشد؟ بیز حرکت اتمک، ایرالی گتمه استدیمیزی دیریک. بو اسلام دولتنین ملیتاریس نیتده اولدوغو دمکدرمی؟ Bu, o deməkdirmi ki, İslam dövləti bütün millətlərlə, dünyanın bütün ölkələri ilə qarşı durmaya girmək məqsədi güdür. Belə ki, zaman zaman İran xalqının düşmənlərinin, o cümlədən də regionun quduz iti olan siyanist rejimin nəhs və nəcis ağzından bu cür sözlər çıxır. Deyirlər ki, İran bütün dünya üçün təhlükədir. Xeyr, bu düşmənin sözüdür və İslami davranış tərzinə tamamilə ziddir.
Təhdid həmə cəhan on niruhay şər və şərrafərini həstən ki, cüz şərarət az xudəşon nəşon nədədən az cümlə həmin rejim cəli İsrail və bəzi az poştibanan o.
Bütün dünya üçün təhlükə olanlar, əlində yamanlıqdan başqa bir şey gəlməyən o şərli qüvvələr, o cümlədən qondarma İsrail rejimi və onun bəzi himayədarlarıdır.
İslam, nizam-ı İslami, dərsi ki, az Qur'an gərəftə əst, dərsi ki, az Əmirul-Müminin gərəftə əst, dərsi ki, az Peyambər İslam gərəftə əst, dərs digər ist.
İslam dövlətinin Qurandan, İslam peyğəmbərindən, Əmirəl-Möminindən aldığı dərs isə başqadır.
İnnallaha ya'muru bil-adl vel-ihsan.
Həqiqətən Allah Qur'anda insanlara ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi, kasıb qohum əqrabaya şəriətin vacib bildiyi tərzdə əl tutmağı buyurur. Mübarəkə Nəhl surəsinin 90-cı ayəsinin bir hissəsi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.